Драйв-тайм на Громадському радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо, мене звати Василь Шандро. Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Що це таке і як працюватиме? Говорить головний редактор українського порталу «Авіаньюз» Олександр Мироненко. Що це означає спільний авіаційний простір? Бо про це трохи дивно чути, коли ми кілька днів тому лякалися від новин про те, що ніхто в Україну вже літати не буде, і люди десь, українці в тому числі, які десь за кордоном літатимуть до сусідніх держав, а звідти вже добиратимуться хто як зможе. Звісно, що одне з іншим, мабуть, не зовсім пов'язано, і та історія, яка виникла кілька днів тому, вона виникла зараз, а угода і плани виникли набагато раніше, та все ж, що це означає?
Фактично, угода про відкрите небо або спільний авіаційний простір, угода зі 100 сторінками, в якій вказано, які технічні регламенти мають застосовуватися до української авіації. Фактично, ми маємо скопіювати європейське законодавство з безпеки авіації і лише 2-3 сторінки стосуються якраз авіапасажирів і того, що вони бажають дешевих квитків. Справа в тому, що ця угода передбачає поступову лібералізацію ринка і можливість для авіаперевізників України літати в будь-яку країну Європи без обмежень і, відповідно, для європейських авіакомпаній можливість літати в будь-яке місто України без обмежень. Але, враховуючи те, що угода з 2013 року була парафована, потім її намагалися підписати, підписали лише минулого року, то врешті-решт сторони домовилися, що навіть якщо ця угода ще не діє, вона ще не ратифікована всіма європейськими країнами, наразі з Україною ратифікувала її лише Естонія, я сьогодні якраз з'ясовував. Всі інші європейські країни будуть її ратифіковувати приблизно там рік, можливо, навіть і більше. Згадаємо угоду про асоціацію України та ЄС, яку підписали і ратифікували у 2014 році. Вона почала діяти лише в 2017 році, через 3 роки. Але от через те, що якраз це все довго тягнеться, сторони ще минулого року погодили можливість літати без обмежень між країнами. Завдяки цьому деякі лоукостери вже відкрили рейси, допустимо, Париж-Київ. Ця лінія була обмежена для конкуренції. Авіаперевізники нові не могли на неї виходити. Те саме з лінії до Брюсселю. Київ-Брюссель рейс новий перевізник відкрив в грудні 2021 року. А інші рейси могли так само бути відкритими, якби не ковід і якби не інформаційний фон щодо можливого вторгнення Росії.
А, тобто частина цих бонусів, так би мовити, вже діяли?
Саме так.
Вони що означають ці обмеження, пане Олександре? Ви часто вживаєте це слово, аби ми уявили, так би мовити, матеріально, що це означає.
Зараз поясню. Так. Грубо кажучи, якщо є обмеження, то це може бути такого плану. На лінії Київ-Париж може літати лише 2 авіакомпанії, якщо хоче третя авіакомпанія, і якщо, відповідно, не зняти ці обмеження, вона не зможе вийти. От на даний випадок якраз Київ-Париж мав обмеження на 2 авіакомпанії, а третя не могла зайти. Тепер ці 3 авіакомпанії дозволили почати польоти. Те саме стосувалося Київ-Брюссель. Там було 2 авіакомпанії, брюссельські авіалінії та МАУ з нашого боку, інші авіакомпанії зайти не могли. Коли, відповідно, погодили зняття обмежень, будь-яка авіакомпанія може хоч там Skyab, Wizz Air, Ryanair, будь-яка авіакомпанія, хоч 10 авіакомпаній на один маршрут тепер можуть зайти. Раніше такого не було. З одними країнами у нас були зняті обмеження, з іншими – ні. В Париж без обмежень літати не можна було. Чому це з 90-х років ще залишилося, коли авіація була дуже зарегульована, коли не було шенгенської зони, коли для подорожей між країнами доводилося отримувати візу в кожній країні. От з 90-х років ці всі обмеження залишилися. Наразі вони знімаються, і якраз угода про відкрите небо або спільний авіаційний простір, вона дає можливість лібералізувати.
Але як я вже... Окрім самого перевезення пасажирів, так би мовити, чи це є плюсом для бізнесу, зокрема, який користується авіацією?
Безумовно, плюс бізнесу буде в тому, що, ну, по-перше, з боку авіакомпаній. Раніше їм потрібно було піти до чиновників, отримати погодження. Тепер вони йдуть в аеропорт, кажуть, можемо летіти в 17-й годині. Аеропорт каже, можете. Або каже, 17-й не можете, у нас тут це зайнято, можете 18-й. Вони кажуть, добре, летимо в 18-й. Набагато простіше буде оформлювати дозволи для початку польотів. Відповідно, це буде більше рейсів. А що стосується бізнесменів, яким потрібно подорожувати, вони просто отримують більший вибір рейсів. Вони можуть там, допустимо, вилетіти не в понеділок та в середу, а в понеділок, вівторок, середу, навіть і зранку, і ввечері, в залежності від напрямку.
Як це загалом може вплинути на авіаринок в Україні? А може не лише на авіаринок, а й на інші ринки? Тобто, бо цікаво, на що це все може вплинути, в тому числі на транспортні мережі інші?
По-перше, почнуть розвиватися регіональні аеропорти. Наразі лоукостери кажуть, що якщо ситуація буде адекватною, нормальною, спокійною, то ми можемо почати базувати додаткові літаки в регіональних аеропортах. Наразі база у лоукостерів лише в Бориспілі і у Львові. Ми ж можемо побачити, допустимо, базу в Харкові, в Дніпрі, в Запоріжжі, в Херсоні, в Одесі. А якщо буде база в регіональному аеропорту, буде більше рейсів. Якщо буде більше рейсів, то відповідно люди будуть їхати автобусами чи потягами не до Києва, а, допустимо, з Одеської області вони будуть їхати відповідно до Одеського аеропорту, з Харківської там області до Харківського аеропорту. Це відповідно призведе до розвитку сполучення між регіонального та внутрішньорегіонального сполучення, якщо ми кажемо про наземний транспорт.
Що стосується зараз от чергової хвилі неадекватної поведінки наших сусідів на сході і на півночі, і впливу цієї історії на авіапростір над Україною, чи ситуація більш-менш налагодилася, вирівнялася, і загалом чи можуть бути вжиті якісь і надалі превентивні заходи? Звісно, що великі авіакомпанії повинні дбати про безпеку в першу чергу, і це так само може позначитися на тому, що відбувається в нашому небі, і незалежно від угоди, яку ми сьогодні обговорюємо.
Наразі авіакомпанії виконують майже всі рейси за розкладом. Можемо побачити, що лише були одиничні скасування рейсів дубайської авіакомпанії з Дубаї та нідерландської авіакомпанії КЛМ з Амстердаму. Всі інші авіакомпанії, в принципі, літають за розкладом. Більше того, деякі авіакомпанії навіть запроваджували додаткові рейси, оскільки попит збільшився, а квитки продаються на рейси там тривалістю 1-2 години за $500. Раніше таку ціну платили за трансатлантичні перельоти. Тому, ну, наразі, в принципі, більш-менш стабілізувалася ситуація. Єдине питання, що інформаційний фон і незрозумілість, що нас чекає там наступного тижня, воно призводить до того, що нові рейси наразі заморожені, і, відповідно, навряд чи хтось буде щось анонсувати найближчими тижнями.
Ратифікація цієї угоди – це фінальний якийсь етап, чи ще відбуватимуться укладання якихось окремих угод, чи вже нічого не треба? Тобто цей документ базовий і вже від нього можна відштовхуватися у подальшій своїй роботі?
Документ базовий, але він передбачає прийняття інших документів. Україна частину документів навіть до ратифікації вже прийняла. Ратифікацію вона виконала, і, в принципі, основне зараз за європейською спільнотою, країнами Європейського Союзу, щоб вони не блокували ратифікацію цієї угоди. Бо коли мова йшла про угоду про асоціацію, Нідерланди відповідно затримували ратифікацію з боку Європейського Союзу.
Це був головний редактор українського порталу «Авіаньюз» Олександр Мироненко. На все добре, слухайте, думайте.
«Драйв-тайм» на Громадському радіо.